Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 1 июля, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, чествует Боголюбскую икону Божией Матери.
Сегодня, 1 июля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την Θεόφιλη εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου.
Образ был написан в XII веке по указу благоверного князя Андрея Боголюбского. Он повелел запечатлеть Богородицу с молитвенно воздетыми пред Господом руками. Именно так Пречистая Дева явилась князю во время его похода из Киева во Владимиро-Суздальские пределы. На месте явления Царицы Небесной Андрей построил свою резиденцию. Сейчас это село Боголюбово. На протяжении веков Боголюбская икона славилась чудотворениями. Сейчас древний образ Божией Матери хранится в специальном климатическом киоте в Успенском княгинином монастыре города Владимира.
Икона географифике тон 12 эона με εντολή του ευσεβούς πρίγκιπα Андрея Боголюбски. Διέταξε να απεικονιστεί η Θεοτόκος με τα χέρια υψωμένα προσευχητικά ενώπιον του Κυρίου. Ακριβώς έτσι εμφανίστηκε η Παναγία στον πρίγκιπα κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του από το Κίεβο, προς τα εδάφη Βλαντίμιρ Σούζδαλ. Στον τόπο της εμφάνισης της Βασίλισσας των Ουρανών, ο Ανδρέη έκτισε την κατοικία του, σήμερα το χωριό Μπαγκαλιούμποβα. Ανά τους αιώνες η θεοφιλής εικόνα φημιζόταν για τα θαύματά της. Σήμερα η αρχαία εικόνα της Θεοτόκου φυλάσσεται σε μια ειδική κλιματιζόμενη θήκη στην μονή Κνιάγινιν της κοιμήσεως της Θεοτόκου στην πόλη Βλαντίμιρ.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного мученика Никанора Морозкина. Святой родился в 1870 году в Рязанской губернии в крестьянской семье. В 18 лет покинул родительский дом, жил в Оренбурге при храме, пел в церковном хоре. В 1903 году принял монашеский постриг и священный сан в Николо-Перервенской обители Московского уезда. После революции 1917 года на православных начались гонения. Отец Никанор в первый раз попал в тюрьму в 1921 году. Его обвинили в халатности за то, что он не смог предотвратить ограбление часовни. Священника оправдали, но через 10 лет последовало новое обвинение. На этот раз в контрреволюционной агитации. Никанора отправили в Казахстан, в ссылку, из которой он благополучно вернулся. Третий арест стал роковым. В 1938 году отца Никанора приговорили к расстрелу за антисоветскую деятельность. Он был погребен в общей могиле на печально известном Бутовском полигоне. В 2005 году церковь прославила Никанора Морозкина в лике святых.
Επίσης σήμερα στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο είναι η μέρα μνήμης του οσιομάρτυρος Νικανόρου. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1870 στο κυβερνείο του Ριζάν σε μια αγροτική οικογένεια. Σε ηλικία 18 ετών εγκατέλειψε το πατρικό του σπίτι, έζησε στο Ορενμπούργκ κοντά σε ένα ναό και έψαλε στην χοροδία της εκκλησίας. Το 1903 εκάρι μοναχός και χειροτονήθηκε ιερέας στην μονή Νικολοπερεριβίνσκ της Μόσχας. Μετά την Επανάσταση του 1917 άρχισαν οι διωγμοί κατά των Ορθοδόξων. Ο πατήρ Νικανόρ φυλακίστηκε για πρώτη φορά το 1921. Κατηγορήθηκε για αμέλεια επειδή δεν μπόρεσε να αποτρέψει την ληστεία ενός παρεκκλησιού. Ο ιερέας αθωώθηκε, αλλά 10 χρόνια αργότερα ακολούθησε μια νέα κατηγορία. Αυτή τη φορά για αντιεπαναστατική προπαγάνδα. Ο Νικανόρ εξορίστηκε στο Καζακστάν, από όπου επέστρεψε με επιτυχία. Η τρίτη σύλληψη αποδείχθηκε μοιραία. Το 1938 ο πατήρ Νικανόρ καταδικάστηκε σε θάνατο με εκτέλεση για αντισοβιετική δραστηριότητα. Ετάφησε ομαδικό τάφο στο περίφημο πολύγωνο του Μπούταβα. Το 2005 η Εκκλησία δόξασε τον Νικανόρ ως Άγιο.
По Γρηγοριανσκόμου καλενδαριού, σήμερα, 1 Ιούλια, церковь празднует память родных братьев Бессеребренников Космы и Дамиана. Святые жили в Риме в III веке. Они имели от Бога дар врачевать людей и не брали денег за лечение. Лишь просили исцеленных верить во Христа, силой которого побеждались болезни. Такая действенная проповедь очень не нравилась языческим властям. Император повелел арестовать святых братьев. Косме и Дамиану удалось скрыться. Не найдя целителей, воины взяли в заложники их соседей. Чтобы освободить людей, Косма и Дамиан сдались властям. На судилище братья отказались принести жертву языческим богам. Император пришел в ярость, и его разбил паралич. Святые исцелили правителя и были отпущены на свободу. Позднее братьев убил коллега-врач, который до исступления завидовал им. Косма и Дамиан и после своей кончины подают помощь тем, кто с верой обращается к ним. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святые бессеребренники Косма и Дамиан, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 1 Ιουλίου, η Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη των αδελφών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού. Οι Άγιοι έζησαν στην Ρώμη τον 3ο αιώνα. Είχαν από το Θεό το χάρισμα να θεραπεύουν τους ανθρώπους και δεν έπαιρναν χρήματα για τη θεραπεία. Μόνο ζητούσαν από τους θεραπευμένους να πιστεύουν στον Χριστό, με τη δύναμη του οποίου νικούνταν οι ασθένειες. Αυτό το αποτελεσματικό κήρυγμα ήταν πολύ αντιπαθές στις ειδωλολατρικές αρχές. Ο αυτοκράτορας διέταξε την σύλληψη των Αγίων Αδελφών. Ο Κοσμάς και ο Δαμιανός κατάφεραν να κρυφτούν. Μην βρίσκοντας τους θεραπευτές, οι στρατιώτες πήραν όμηρο στους γειτονές τους. Για να ελευθερώσουν τους ανθρώπους, ο Κοσμάς και ο Δαμιανός παραδόθηκαν στις αρχές. Στην δίκη οι αδελφοί αρνήθηκαν να θυσιάσουν στους ειδωλολατρικούς θεούς. Ο αυτοκράτορας εξοργίστηκε και έμεινε παράλυτος. Οι Άγιοι θεράπευσαν τον ηγεμόνα και αφέθηκαν ελεύθεροι. Αργότερα οι αδελφοί σκοτώθηκαν από έναν συνάδελφο γιατρό που τους φθονούσε υπερβολικά. Ο Κοσμάς και ο Δαμιανός και μετά την κοίμησή τους παρέχουν βοήθεια σε όσους με πίστη στρέφονται προς αυτούς. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη εορτή των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιοι Ανάργυροι, Κοσμά και Δαμιανέ, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
На Калужской иконе Божией Матери Богородица изображена с книгой в руке. Взгляд Царицы Небесной устремлен на строки. Пречистая Дева читает ветхозаветное пророчество Исаии о рождении Спасителя мира. То самое, которое исполнилось с ее участием.
Στην εικόνα της Παναγίας της Καλούγα, η Θεοτόκος απεικονίζεται με ένα βιβλίο στο χέρι. Το βλέμμα της Βασίλισσας των Ουρανών είναι στραμμένο στις γραμμές. Η Παναγία διαβάζει την παλαιοδιαθηκική προφητεία του Ισαΐα για την γέννηση του Σωτήρος του κόσμου. Εκείνη ακριβώς που εκπληρώθηκε με την δική της συμμετοχή.
Столь необычный образ Богородицы был явлен в 1748 году в деревне Тинькова Калужской губернии, в доме помещика Василия Хитрово. Во время уборки на чердаке две служанки обнаружили свернутый в рулон холст. Девушки не поняли, что это икона. Одна из них по имени Евдокия стала кощунственно насмехаться над находкой и была поражена параличом. На следующую ночь Божия Матерь явилась родителям несчастной. Она повелела отслужить молебен перед найденной иконой и окропить болящую девицу святой водой. Повеление исполнили, и Евдокия тотчас исцелилась.
Αυτή η τόσο ασυνήθιστη εικόνα της Θεοτόκου αποκαλύφθηκε το 1748 στο χωριό Τινκόβο της επαρχίας Καλούγκα, στο σπίτι του γεωκτήμονα Βασίλη Χιτρόβο. Κατά τη διάρκεια καθαρισμού στη Σοφίτα, δύο υπηρέτριες βρήκαν έναν καμβά τυλιγμένο σε ρολό. Τα κορίτσια δεν κατάλαβαν ότι ήταν μια εικόνα. Μία από αυτές, ονόματι Ευδοκία, άρχισε να βλασφημεί ειρωνευόμενη το έβριμα και έμεινε παράλυτη. Την επόμενη νύχτα η μητέρα του Θεού εμφανίστηκε στους γονείς της Άτυχης. Τους διέταξε να τελέσουν μαλέμπεν, που είναι μια παράκληση, μπροστά στην εικόνα που βρέθηκε και να ραντήσουν την άρρωστη κόρη τους με αγιασμό. Η εντολή εκτελέστηκε και η Ευδοκία θεραπεύθηκε αμέσως.
Βασίλη Χιτραβό передал святыню в ближайшую от деревни Тинькова церковь, в храм Рождества Богородицы, села Калушка. Сейчас она входит в городскую черту Калуги. По месту пребывания икону назвали Калужской. Образ прославился чудотворениями. Некоторые из них вошли в церковный календарь. Так, 15 сентября православные вспоминают избавление Калуги от чумы в 1771 году. Эпидемия отступила от города после того, как из Калужки в Калугу крестным ходом доставили образ Богородицы.
Ο Βασίλη Χιτρόβο παρέδωσε το ιερό κοιμήλιο στην εκκλησία, όπου βρισκόταν πλησιέστερα στο χωριό Τινκόβο, στο νότι γεννήσεως της Θεοτόκου, στο χωριό Καλούγα. Σήμερα αυτό το χωριό ανήκει στα όρια της πόλης Καλούγα. Από τον τόπο φύλαξης, η εικόνα ονομάστηκε Καλούγα. Η εικόνα δοξάστηκε με θαυματουργίες. Μερικές από αυτές συμπεριλήφθηκαν στο εκκλησιαστικό ημερολόγιο. Έτσι, στις 15 Σεπτεμβρίου, οι Ορθόδοξοι θυμούνται τη διάσωση της Καλούγα από την Πανούκλα το 1771. Η επιδημία υποχώρησε από την πόλη αφού η εικόνα της Θεοτόκου μεταφέρθηκε από το Καλούγα στην Καλούγα με λιτανία.
Еще одно чудо, ставшее календарным праздником, произошло по молитвам перед Калужской иконой Богородицы во время Отечественной войны 1812 года. Войско Наполеона подступало тогда к Калуге, но неожиданно изменило маршрут и прошло мимо города. В память об этом было установлено церковное празднование 25 октября.
Ένα ακόμη θαύμα που έγινε εορτή του ημερολογίου συνέβη μετά από προσευχές μπροστά στην εικόνα της Παναγίας της Καλούγα κατά τη διάρκεια του Πατριωτικού Πολέμου το 1812. Ο στρατός του Ναπολέοντα πλησίαζε τότε στην Καλούγα, αλλά ξαφνικά άλλαξε πορεία και πέρασε έξω από την πόλη. Σε ανάμνηση αυτού, καθιερώθηκε εκκλησιαστικός εορτασμός στις 25 Οκτωβρίου.
Также Божия Матерь явила свое заступничество калужанам в 1898 году в разгар эпидемии холеры. Верующие обошли вокруг города с чудотворной иконой, и поветрие прекратилось. Это событие молитвенно вспоминают в церкви 31 июля.
Επίσης, η Μητέρα του Θεού έδειξε την προστασία της στους κατοίκους της Καλούγα το 1898. Κατά τη διάρκεια της επιδημίας της χολέρας, οι πιστοί περικύκλωσαν την πόλη με τη θαυμαστή εικόνα και η επιδημία σταμάτησε. Το γεγονός αυτό μνημονεύεται προσευχητικά στην εκκλησία στις 31 Ιουλίου.
После революции 1917 года храм Рождества Богородицы закрыли. Калужская икона Богородицы была утрачена. В Калуге сохранились ее чудотворные списки. Один из них хранится в Свято-Георгиевском храме, второй – в Троицком кафедральном соборе.
Μετά την Επανάσταση του 1917, ο ναός της γεννήσεως της Θεοτόκου έκλεισε και η εικόνα της Παναγίας της Καλούγκα χάθηκε. Στην Καλούγκα σώζονται θαυματουργά αντιγραφά της. Ένα από αυτά φυλάσσεται στο ναό του Αγίου Γεωργίου, το δεύτερο στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Ο πατέρας Αρτέμιος του Βέρκαλ.
Шестого июля 1545 года в северном селе Веркало, что укрылось среди живописных холмов, на правом берегу реки Пинега, произошла нежданная трагедия. Гроза, пройдя над полем, где трудились крестьяне, разрядом молнии убила 13-летнего мальчика Артемия, сына уважаемых сельчанами Космы и Аполлинарии.
Στις 6 Ιουλίου του 1545, στο βόρειο χωριό Βέρκαλ, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα σε γραφικούς λόφους στην δεξιά όχθη του Πινέγκα, συνέβη μια προσδόκητη τραγωδία. Μια καταιγίδα που σάρωσε τα χωράφια που δούλευαν οι αγρότες, χτύπησε το 13χρονο αγόρι Αρτεμίγε, γιο των αξιοσέβαστων συγχωριανών Κοσμά και Απολινάρια.
Горе ты какое! Словами не высказать, как жаль мальчонку. Славный был какой, тихий, послушный, разумный. Мать на него нарадоваться не могла. Отец всякую работу поручал ему без опаски. Все исполнит справно, без изъяна. Да и к нам, соседям, Артемка всегда был с уважением, да с почтением. Спросит, бывало, не нужна ли помощь, да мигом и сделает, чего не попросишь.
Маты хлипси. Τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν πόσο λυπάμαι για το αγόρι. Πόσο καλός ήταν, ήσυχος, υπάκουος, λογικός. Η μητέρα του δεν μπορούσε να τον χορτάσει και ο πατέρας του του έδινε πάντα κάθε δουλειά χωρίς φόβο. Τα εκτελούσε όλα σωστά, χωρίς κανένα ελάττωμα. Ο Αρτιόμκα είχε πάντα σεβασμό προς εμάς, τους γείτονες. Κάθε τόσο ρωτούσε αν χρειάζεται κάποιος βοήθεια και έκανε ό,τι του ζητούσε.
Ну, пошла причитать. Уж больно все почитали сего Артеме. Не по годам ему уважение было. Заснался, видно. А может, иной какой тяжкий грех на душе имел. Моего Калиника, небось, никто никогда не хвалил. А он Артемке ничуть не хуже. Ну, Господь-то все видит, его не обманешь. Не может молния вот так невинного человека поразить. А коли Бог Артемия наказал, то и нам его оправдывать не пристало.
Липон, ας паме на θρηνήσουμε. Όλοι σέβονταν τον Артемию. Τον σέβονταν πάρα πολύ για την ηλικία του. Πρέπει να είχε γίνει πολύ αλαζόνας. Ίσως είχε κάποιο άλλο σοβαρό αμάρτημα στην ψυχή του. Στοιχηματίζω ότι κανείς δεν έχει επενέσει ποτέ τον Καλίνικ μου και δεν είναι χειρότερος από τον Αρτέμιο. Αλλά ο Θεός βλέπει τα πάντα. Δεν μπορείτε να τον ξεγελάσετε. Η αστραπή δεν μπορεί να χτυπήσει έτσι ένα αθώο άνθρωπο. Και αν ο Θεός τιμώρησε τον Αρτέμιο, δεν πρέπει να τον αθωώσουμε ούτε εμείς.
Горько слушать тебя, Фёдор. Но может ты и прав.
Λυπάμαι που σε ακούω, Фёдор, αλλά ίσως έχεις δίκιο.
Жители Веркалы решили на сельском сходе, что Артемий недостоин христианского погребения, раз такова воля Бога о нем. Тело мальчика оставили в лесу, прикрыв хворостом и лапником сосны. Один Бог ведает, как пережили родители Артемия свое горе. Но даже они не осмеливались ходить туда, где их сын лежал по решению сельчан непогребенным.
И катеки ту Веркал апофасисан се мия синелевси ту хорью, ότι ο Αρτέμιος δεν είναι άξιος χριστιανικής ταφής, καθώς ήταν θέλημα Θεού για αυτόν. Άφησαν το πτώμα του στο δάσος και το σκέπασαν με ξύλα και πευκοβελόνες. Μόνο ο Θεός ξέρει πως άντεξαν οι γονείς του Αρτέμιου την θλίψη τους. Αλλά ούτε αυτοί τόλμησαν να πάνε στον τόπο όπου ο γιος τους βρισκόταν. Σύμφωνα με τους χωρικούς, άταφος.
Прошло 32 года. Дьячок Веркальского храма Агафоник, отправившись как-то по грибы, заплутал в лесу. Уже смеркалось, и церковнослужитель молился, чтобы засветло отыскать дорогу к дому. И вдруг в сумерках лесной чащи он увидел яркий свет. Решив, что это добрые люди разложили костер, он поспешил к огню. Но это было не пламя. Свечение исходило от тела отрока Артемия. Оно лежало на той же поляне, где его оставили много лет назад. Останков мальчика не коснулось тления, и дубравные звери не потревожили его покой. Агафоник побежал в деревню, чтобы рассказать о своей находке людям. От потрясения он даже не удивился, что потерянная тропинка сама легла ему под ноги.
32 хроня пересан. Ο διάκονος της εκκλησίας Βέρκολ Αγκαφονίκ, έχοντας πάει για μανιτάρια μια μέρα, έχασε τον δρόμο του στο δάσος. Είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει και ο κληρικός προσευχόταν να βρει το δρόμο για το σπίτι του μέχρι το πρωί. Ξαφνικά είδε ένα έντονο φως μέσα στο σκοτάδι του δάσους. Σκεπτόμενος ότι οι καλοί άνθρωποι είχαν ανάψει φωτιά, έσπευσε προς τη φωτιά. Αλλά δεν ήταν φλόγα. Η λάμψη προερχόταν από το σώμα του αγοριού, του Αρτέμιου, που βρισκόταν στο ίδιο ξέφωτο όπου τον είχαν αφήσει πριν από χρόνια. Το σώμα του αγοριού δεν είχε αγγίξει η φθορά και τα θηρία του δάσους δεν είχαν διαταράξει την ησυχία του. Ο Αγκαφονίκ έτρεξε στο χωριό για να πει στον κόσμο για το έβριμά του. Από το σοκ δεν εξεπλάγει καν που το χαμένο μονοπάτι βρισκόταν από μόνο του κάτω από τα πόδια του.
Однако веркальцы вновь не спешили с погребением. Внеся нетленное тело мальчика в церковную ограду, его оставили лежать без почестей прямо на земле. Между тем, вскоре в селе разбушевалась эпидемия лихорадки. Люди стали умирать один за другим. Среди тех, кто находился между жизнью и смертью, был сын Калиника, товарища Артемия по детским играм. Шатаясь от горя, Каленик вошел во двор храма и опустился на колени над святыми останками друга детства.
Ωστόσο, για άλλη μια φορά οι κάτοικοι του Βέρκαλ δεν βιάστηκαν με την ταφή. Αφού μετέφεραν το άφθαρτο σώμα του αγοριού μέσα στην περίφραξη της εκκλησίας, το άφησαν να κοίταται άδοξα στο έδαφος. Εν τω μεταξύ, σύντομα ξέσπασε επιδημία πυρετού στο χωριό και οι άνθρωποι άρχισαν να πεθαίνουν ο ένας μετά τον άλλο. Μεταξύ αυτών, που βρίσκονταν μεταξύ ζωής και θανάτου, ήταν και ο γιος του Καλίνικ, παιδικού φίλου του Αρτέμιου. Παραπατώντας από την θλίψη, ο Καλίνικ μπήκε στην αυλή της εκκλησίας και γονάτισε πάνω από τα ιερά λείψανα του παιδικού του φίλου.
Артемий, родной мой человек, если б ты знал, как мне тяжело сейчас. Сын мой умирает, и я ничего не могу с этим поделать. Так, наверное, мамка твоя, Аполлинария, скорбела, когда тебя потеряла. А уж как мы поглумились всем селом над ее горем. Как отец мой кричал, что по грехам ты достойное получил. Да и я хорош. Совсем малец было, как будто... Радовался, что твою праведность уничижили. Всю зависть проклятая. Горько сейчас вспоминать об этом. А ты ведь и правда святым человеком был. Случая не было, чтоб обидел кого-нибудь. Правду говорят. Иной суд человеческий, иной суд Божий. Ты прости меня грешного, Артём. Ты меня прости. Прости и помолись Господу, чтоб сынок мой живым остался.
Артемий, агапите му анthrope. Αν ήξερες πόσο δύσκολο είναι για μένα τώρα, ο γιος μου πεθαίνει και δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό. Η μητέρα σου, η Απολινάρια, πρέπει να στεναχωρήθηκε όταν σε έχασε. Και πώς κοροϊδεύαμε όλη τη θλίψη της στο χωριό. Πώς φώναζε ο πατέρας μου ότι πήρες αυτό που σου άξιζε για τις αμαρτίες σου. Και ήμουν καλό παιδί. Και εγώ ήμουν καλό παιδί. Και χαιρόμουν που είδα τη δικαιοσύνη σου να ταπεινώνεται. Ζήλευα. Λυπάμαι που το σκέφτομαι τώρα. Αλλά ήσουν πραγματικά ένας άγιος άνθρωπος. Δεν έτυχε ποτέ να στεναχωρήσεις κάποιον. Είναι αλήθεια αυτό που λένε. Είναι διαφορετική η κρίση του ανθρώπου και διαφορετική η κρίση του Θεού. Συγχώρεσέ με, Αρτιόμ. Είμαι αμαρτωλός. Συγχώρεσέ με και προσευχήσου στο Θεό για μας, για να παραμείνει ο γιος μου ζωντανός.
Каленик зарыдал и уткнулся лбом в колючие ветки, прикрывающие мощи праведника. Он плакал долго, и от этих слез на душе становилось светлее, словно живой Артемий был рядом и утешал, и обнадеживал. Когда же он вернулся домой, то навстречу ему вышел сын, живой и здоровый.
Ο Καλίνικ έκλαψε και ακούμπησε το μέτωπό του στα αγκαθωτά κλαδιά που κάλυπταν τα λείψανα του δίκαιου άνδρα. Έκλαιγε για πολλή ώρα και τα δάκρυά του έκαναν την ψυχή του πιο ανάλαφρη, σαν να ήταν ζωντανός ο Αρτέμιος, παρηγορητικός και καθησυχαστικός. Όταν επέστρεψε στο σπίτι του, ο γιος του βγήκε να τον συναντήσει, ζωντανός και καλά στην υγεία του.
Слава святом стремительно разнеслась по пинежским землям. Всякий, кто обращался к отроку Артемию, убеждался в его отзывчивости. Мальчик, вошедший в радость Господа, выполнял молитвенные просьбы так же охотно и скоро, как некогда крестьянские поручения родителей и соседей. Да и сейчас он, как встарь, откликается на людские прошения. Помолитесь ему и убедитесь в этом сами.
Η φήμη του Αγίου εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλα τα εδάφη του Πινέζ. Όλοι όσοι απευθυνόταν στο αγόρι, τον Αρτέμιο, ήταν πεπισμένοι για την ανταπόκριζή του. Το αγόρι που είχε εισέλθει στην χαρά του Θεού εκπλήρωνε τα αιτήματα της προσευχής του με την ίδια προθυμία και ταχύτητα που έκανε τις αγροτικές δουλειές των γονέων και των γειτόνων του. Ακόμη και τώρα ανταποκρίνεται στις προσευχές των ανθρώπων όπως και τις παλιές ημέρες. Προσευχηθείτε σε αυτόν και δείτε το από μόνοι σας.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
В феврале 2021 года в городе Уфе появился первый в России волонтерский центр для бездомных людей под названием «Парикмахер добра». Эта новость убедила меня в том, что один отзывчивый человек может сделать жизнь многих окружающих светлее и добрее. Центр открыла при Никольской вокзальной церкви, так в Уфе называют храм Николая Чудотворца на вокзальной улице, известный в городе стилист, хозяйка собственной школы парикмахерского мастерства Татьяна Овсянникова. Несколько дней в неделю она не только делает прически людям, живущим на улице, но и бесплатно обучает всех желающих своему ремеслу.
В феврале 2021 в городе Уфа εμφανίστηκε το πρώτο στη Ρωσία εθελοντικό κέντρο για άστεγους ανθρώπους με την ονομασία «Ο Κομωτής της Καλοσύνης». Αυτή η είδηση με έπεισε ότι ένας μόνος συμπεριοντικός άνθρωπος μπορεί να κάνει τη ζωή πολλών γύρω του πιο φωτεινή και πιο ανθρώπινη. Το κέντρο άνοιξε δίπλα στο ναό του Αγίου Νικολάου, κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό. Έτσι αποκαλούν στην Ουφά το ναό του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού στην οδό Βαξάλναγια. Η γνωστή στυλίστρια της πόλης και ιδιοκτήτρια της δικής της σχολής κομωτικής, Τατιάνα Ωφσιάνικαβα. Μερικές ημέρες την εβδομάδα όχι μόνο κουρεύει ανθρώπους που ζουν στο δρόμο, αλλά διδάσκει επίσης δωρεάν σε όποιον θέλει την τέχνη της.
До этого целый год Татьяна стригла бездомных в коридоре Никольского храма, но там было тесно и неудобно, и для мастера, и для клиентов. Однажды настоятель храма, протоиерей Павел Тихонов, предложил Татьяне занять небольшую пустующую комнату. А потом случилось чудо. Точнее, произошли сразу два чудесных события. Коллега подарил ей специализированное парикмахерское оборудование на три места. И социальный проект «Парикмахер добра» выиграл грант главы администрации Уфы. Этих денег хватило на ремонт нового помещения.
Πριν από αυτό, επί έναν ολόκληρο χρόνο, η Τατιάνα κούρευε άστεγους στον διάδρομο του ναού του Αγίου Νικολάου. Όμως εκεί ο χώρος ήταν στενός και άβολος, τόσο για την ίδια όσο και για τους πελάτες. Μια μέρα ο προϊστάμενος του ναού, ο αρχιερέας Παύλ Τίχανοφ, της πρότεινε να χρησιμοποιήσει ένα μικρό άδειο δωμάτιο. Και τότε συνέβη ένα θαύμα, ή μάλλον δύο θαυμαστά γεγονότα ταυτόχρονα. Ένας συνάδελφος της χάρισε ένα επαγγελματικό εξοπλισμό κομωτηρίου για τρεις θέσεις εργασίας και το κοινωνικό πρόγραμμα «Ο Κομωτής της Καλοσύνης» κέρδισε επιχορήγηση από τον δήμαρχο της Σουφά. Αυτά τα χρήματα έφταναν για την ανακαίνιση του νέου χώρου.
Τατιάνα сама находит клиентов. По утрам приходит к Никольскому храму, где бездомным раздают горячую еду, и предлагает бесплатно подстричь или побрить каждого. Если после этого в парикмахерскую приходит несколько человек, это большая удача. Парикмахер заметила, у бродяги, который решается на стрижку, есть надежда что-то изменить кардинально. Хотите получить новую профессию и начать новую жизнь? Этот вопрос Татьяна Овсянникова задает каждому бездомному клиенту. Те, кто соглашается, становятся волонтерами, осваивают азы и тонкости мастерства и получают сертификат, позволяющий работать парикмахером.
Татьяна βρήκε μόνη της τους πελάτες. Τα πρωινά πηγαίνει στο ναό του Αγίου Νικολάου, όπου μοιράζουν ζεστό φαγητό στους αστέγους και προτείνει στον καθένα δωρεάν κούρεμα ή ξύρισμα. Αν μετά από αυτό έρθουν στο κομωτήριο μερικοί άνθρωποι, θεωρείται μεγάλη επιτυχία. Η κομμότρια παρατήρησε ότι ο άστεγος που αποφασίζει να κουρευτεί έχει ήδη μέσα του την ελπίδα να αλλάξει ριζικά τη ζωή του. Θέλετε να αποκτήσετε ένα επάγγελμα και να ξεκινήσετε μια καινούργια ζωή? Αυτή την ερώτηση κάνει η Τατιάνα Αυσιάνικα σε κάθε άστεγο πελάτη. Όσοι συμφωνούν γίνονται εθελοντές, μαθαίνουν τα βασικά και τα μυστικά της τέχνης και λαμβάνουν πιστοποιητικό που τους επιτρέπει να εργαστούν ως κομωτές.
Несколько лет назад, еще до появления парикмахерской для бездомных, врачи поставили Татьяне неутешительный диагноз, опасный для жизни. Молодая женщина не замкнулась в своей беде, а занялась благотворительностью. Ездила с коллегами в детский дом, школу-интернат для особенных детей, в дом престарелых, делать модные прически, а также преподавала основы своей профессии одиноким мамам и выпускникам детских домов. Думая о других людях, Татьяна забывала о собственных переживаниях, и ее болезнь постепенно отступила. Меня это обрадовало, но совсем не удивило. Рука помощи, протянутая Татьяной Овсянниковой незнакомым людям, стала палочкой-выручалочкой для нее самой.
Πριν από μερικά χρόνια, ακόμη πριν εμφανιστεί το κομωτήριο για αστέγους, οι γιατροί είχαν διαγνώσει στην Τατιάνα μια σοβαρή και επικίνδυνη για τη ζωή ασθένεια. Η νεαρή γυναίκα δεν κλείστηκε στον πόνο της, αλλά αφοσιώθηκε στην φιλανθρωπία. Μαζί με συναδέλφους της επισκέπτονταν ορφανοτροφία, οικοτροφία για παιδιά με ειδικές ανάγκες και γεροκομεία για να κάνει μοντέρνα χτενίσματα. Παράλληλα, δίδασκε τα βασικά της επαγγελματικής της τέχνης σε ανήπαντρες μητέρες και από φύτους ορφανοτροφίων. Σκεπτόμενη τους άλλους ανθρώπους, η Τατιάνα ξεχνούσε τις δικές της αγωνίες και η ασθένειά της άρχισε σιγά σιγά να υποχωρεί. Αυτό με χαροποίησε, αλλά δεν με εξέπληξε καθόλου. Το χέρι βοηθείας που άπλωσε η Τατιάνα Αυσιάνικαβα σε άγνωστους ανθρώπους έγινε σωτήρια βοήθεια και για την ίδια.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Кострома – заповедный уголок русского севера, колыбель династии Романовых, драгоценный камень на золотом кольце России. Город славится своей историей и архитектурой, культурой и традициями. Но кроме духовных богатств, здесь есть и достопримечательности иного рода – гастрономические. В XIX веке тут проживали масленники и мясники, калашники и квасники, блинники и огородники. Мастера 28 специальностей выращивали и изготавливали всевозможные вкусности. Неспроста главная площадь Костромы – Сусанинская – до сих пор именуется в народе сковородкой.
Η Κοστρομά είναι μια προστατευμένη γωνιά του Ρωσικού Βορρά, το λίκνο της δυναστείας των Ραμάνοφ και ένα πολύτιμο πετράδι του χρυσού δαχτυλιδιού της Ρωσίας. Η πόλη φημίζεται για την ιστορία και την αρχιτεκτονική της, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις της. Όμως εκτός από τα πνευματικά πλούτη, υπάρχουν εδώ και αξιοθέατα διαφορετικού είδους, γαστρονομικά. Τον 19ο αιώνα ζούσαν εδώ παραγωγοί βουτύρου και κρεοπόλιδες, αρτοποιοί και ζυθοποιοί κβάς, τηγανιστές τηγανίτων και κυπουροί, τεχνίτες 28 διαφορετικών επαγγελμάτων καλλιεργούσαν και παρασκεύαζαν κάθε λογής νοστιμιές. Δεν είναι τυχαίο ότι η κεντρική πλατεία της Καστραμά, η πλατεία Σουσάνιν, μέχρι και σήμερα αποτελείται από τον λαό του Τηγάνια.
Первое, что приходит на ум, это, конечно же, костромской сыр. Благодаря ему Кострому называют иногда сырной столицей России. Этот деликатес – лишь малая часть в широком ассортименте молочных продуктов, которыми славилась область благодаря коровам костромской породы. В каждом районе имелся свой предмет гордости. В Нерехте – сметана, в Мантурово – творог, в Боговарово – масло, ну а в Костроме – сыр. В 1878 году его производство поставили на широкую ногу. С тех пор прошло полторы сотни лет, а продукция местных заводов по-прежнему достойна внимания самых взыскательных гурманов. Причем не только популярный костромской, но и менее известные сорта сыра – сусанинский, воскресенский, демидов – стоит купить на пробу.
То первое, что приходит в голову, это, конечно, то тири из Кострома. Хари за это и поле апокалипти мерикес фореС и тирокомики протеуса из России. Эта лихудья – это только одно микро мерос из мегалес пикелиес галактокомиком проиондон, για τα οποία φημίζονταν η περιοχή χάρη στις αγελάδες της φυλής Καστράμα. Κάθε επαρχία έχει το δικό της καμάρι. Στην Νιρεχτά την ξινή κρέμα, στο Μαντούροβα το τυρί κότατς, στο Μπαγκαβάροβα το βούτυρο και στην ίδια την Καστρομά το τυρί. Το 1878 η παραγωγή του οργανώθηκε σε μεγάλη κλίμακα. Από τότε πέρασαν 150 χρόνια, όμως τα προϊόντα των τοπικών τυροκομείων εξακολουθούν να αξίζουν την προσοχή ακόμη και των πιο απαιτητικών γκουρμέ. Και όχι μόνο το γνωστό Καστρόμσκαγε, αλλά και λιγότερο διάσημες ποικιλίες όπως το Σουσάνινσκι, Βασκρισένσκι και το Ντεμίνταφ. Αξίζει να τις δοκιμάσει κανείς.
Еще одно достояние Костромы – это рыба. На берегу Волги, в районе бывшего Успенского переулка, находилась государева рыбная слобода, где ловили и хранили во льду осетров, стерлядь и белорыбицу. Сейчас с осетрами в Костроме не густо. А вот знаменитую щуку из Галичского озера вполне можно отведать. Галичское озеро – крупнейшее в Костромской области. Огромное и мелкое. Летом оно прогревается до самого дна. Морякам всех пород здесь привольно, и щука откармливается, как поросенок. Такого жирного и нежного щучьего мяса нигде в мире больше не найдешь.
Ένα ακόμη γαστρονομικό καμάρι της Καστραμά είναι το ψάρι. Στην όχθη του Βόλγα, στην περιοχή του παλιού στενού Ουσπένσκι, βρισκόταν η αυτοκρατορική ψαράδικη Σλαμπαντά, όπου ψάρευαν και διατηρούσαν στον πάγο οξυρίχους, στερλίτες και λευκόψαρα. Σήμερα οι οξύριγχοι στην Καστραμά έχουν λιγοστέψει, όμως μπορεί κανείς να δοκιμάσει τη φημισμένη λούτσα από τη λίμνη Γκάλιτς. Η λίμνη αυτή είναι η μεγαλύτερη στην περιφέρεια της Καστραμά. Τεράστια και ρηχή, το καλοκαίρι ζεσταίνεται μέχρι και τον πυθμένα. Τα μικρά ψάρια κάθε είδος βρίσκουν εδώ ιδανικές συνθήκες και έτσι οι λούτσες παχαίνουν σαν γουρουνάκια. Τόσο λιπαρό και τρυφερό κρέας λούτσας δύσκολα θα βρει κανείς αλλού στον κόσμο.
В Костроме вас непременно попочуют щами, особыми, зелеными. Их варят не из белой капусты, а из верхних жестких листьев. Их специально запасают впрок, рубят и солят в дубовых кадушках. Называется такая заготовка «щаница». Варят зеленые щи на сахарной косточке. Раньше горшок томили в русской печи всю ночь. Капуста становилась мягкой и чуть сладковатой. Это и придавало костромским щам неповторимый вкус. Сегодня щи готовят в духовых шкафах, но подают как встарь с домашней сметаной и с горячими растягаями.
Στην Καστραμά θα σας κεράσουν οπωσδήποτε щи, αλλά ιδιαίτερα πράσινα щи. Δεν τα μαγειρεύουν με άσπρο λάχανο, αλλά με τα επάνω σκληρά φύλλα του. Τα αποθηκεύουν ειδικά για τον χειμώνα, τα ψιλοκόβουν και τα λατίζουν σε δρύινα βαρέλια. Αυτή η προετοιμασία λέγεται στσάνιτσα. Τα πράσινα βράζονται με κόκαλο ποζαμπόνι χοιρινό. Παλαιότερα το πύλινο σκεύος έμεινε όλη τη νύχτα στη ρωσική σόμπα. Το λάχανο γινόταν μαλακό και ελαφρώς γλυκό. Και αυτό έδινε στη σούπα της Καστραμά τη μοναδική της γεύση. Σήμερα η σούπα μαγειρεύεται στον φούρνο, αλλά σερβίρεται όπως παλιά, με μια σπιτική ξινή κρέμα και ζεστά πυρασκή.
Ну и, конечно, черные грузди. На местном рынке литровая банка грибов, собранных в заповедных березовых рощах Парфеньевского района, стоит в два раза дороже свиной вырезки, но их охотно покупают. Парфеньевские грузди поставляли к царскому столу как деликатес, а на крестьянском сытная грибная похлебка могла восполнить нехватку хлеба в неурожайный год. Даже поговорка сохранилась старинная. «Коли грибовна, так и хлебовна». Суп варили как из свежих грибов, так и из соленых. Свежие назывались губами, а варево из них, соответственно, губовницей. На праздничном столе в Костромском крае непременно были соленые черные грузди с луком и густой сметаной. Ныне рецепт усовершенствовали. Грибам добавляют отварную говядину, натертую на крупной терке морковь и черную редьку, вместо лука – чеснок. Еще и сыром иногда сдобрят. Костромским, разумеется.
Кефисика тамавра грузди, та диасима манитария. Στην τοπική αγορά, ένα κιλό μανιταριών που έχουν συλλεχθεί στα προστατευόμενα σημειδόδασα της περιοχής Παρφένιεβο κοστίζει δύο φορές περισσότερο από το χοιρινό φιλέτο, και όμως αγοράζεται πρόθυμα. Τα μανιτάρια του Παρφένιεβα προμηθεύονταν ως εκλεκτό έδεσμα στο τραπέζι του τσάρου, ενώ για τους χωρικούς μια χορταστική μανιταρόσουπα μπορούσε να αναπληρώσει την έλλειψη ψωμιού σε χρονιές κακής σοδειάς. Διασώθηκε μάλιστα και μια παλιά παροιμία: αν έχει μανιτάρια, θα έχει και ψωμί. Τη σούπα τη μαγείρευαν τόσο από φρέσκα όσο και από αλατισμένα μανιτάρια. Τα φρέσκα τα έλεγαν γκούμπι και τη σούπα από αυτά γκουμπόβνιτσα. Στο γιορτινό τραπέζι της περιοχής της Καστραμά υπήρχαν οπωσδήποτε αλατισμένα μαύρα γκρούζντι με κρεμμύδι και πηχτή ξινή κρέμα. Σήμερα η συνταγή έχει εξελιχθεί. Στα μανιτάρια προσθέτουν βραστό βοδινό, τριμμένο χοντρά καρότο και μαύρο ραπάνι, ενώ αντί για κρεμμύδι χρησιμοποιούν σκόρδο. Μερικές φορές τα πασπαλίζουν και με τυρί. Και φυσικά με τη ρίκα στραμάς.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Анастасия Коваленкова. Писатель, художник.
Анастасия Коваленкова. Συγγραφέας, καλλιτέχνης.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Я хочу поделиться с вами сокровенным, тем, что выстрадала. Я считаю, что все мы стоим у пропасти. Когда мы к ней свернули, не знаю. Поворот был далеко, но теперь мы к ней пришли. В нашей цивилизации почти совсем исчезли нравственные константы, понятия добра и зла, правила отношений людских. Что их удерживало раньше? Библия. Да, именно заповеди держали общество. Но человечество избрало путь свободы личности и отстояло его. И о каких заповедях тогда речь? Остаются лишь рамки закона. Остальное каждый решает сам. А дальше попробуйте доказать девушке, что делать аборт плохо. Это не преступление, ответят вам. Попробуйте объяснить, что должно заботиться о старых родителях. Где такой закон? Человек свободный живет только по мирским законам. Это верующий не свободен. Над ним Бог и суд Божий.
Θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι βαθιά προσωπικό. Αυτό που υπέφερα. Πιστεύω ότι όλοι στεκόμαστε μπροστά σε μια άβυσσο. Πότε στρίψαμε προς αυτήν, δεν ξέρω. Η στροφή έγινε πολύ πριν. Αλλά τώρα φτάσαμε σε αυτήν. Στον πολιτισμό μας έχουν σχεδόν εξαφανιστεί οι ηθικές σταθερές, οι έννοιες του καλού και του κακού, οι κανόνες των ανθρώπινων σχέσεων. Τι τη συγκρατούσε παλαιότερα? Η Αγία Γραφή. Ναι, ακριβώς οι εντολές συγκρατούσαν την κοινωνία. Αλλά η ανθρωπότητα επέλεξε τον δρόμο της ελευθερίας του ατόμου και τον υπερασπίστηκε. Και τότε, ποιες εντολές? Μένουν μόνο τα όρια του νόμου. Τα υπόλοιπα ο καθένας τα αποφασίζει μόνος του. Και πάμε παρακάτω. Προσπαθήστε να αποδείξετε σε ένα κορίτσι ότι η άμβλωση είναι κακό. Δεν είναι έγκλημα, θα σας απαντήσουν. Προσπαθήστε να εξηγήσετε ότι πρέπει να φροντίζουμε τους ηλικιωμένους γονείς. Πού είναι ένας τέτοιος νόμος? Ο ελεύθερος άνθρωπος ζει μόνο σύμφωνα με τους κοσμικούς νόμους. Ο πιστός είναι μη ελεύθερος. Πάνω ότι είναι ο Θεός και η κρίση του Θεού.
Многие люди исповедуют теперь относительность добра и зла. И это страшно. В разговоре с одной девушкой я привела бесспорное доказательство разницы между злом и добром. Вот упал старик. Я иду мимо. Руку подала? Хорошо. Нет? Плохо. Ты могла его и ударить. Относительно этого не подать руку – добро. Я была повержена. Эта девушка живет в рамках уголовного права, а не морали. Что станет для них нормой дальше?
Πολλοί άνθρωποι σήμερα ομολογούν τη σχετικότητα του καλού και του κακού. Και αυτό είναι τρομακτικό. Σε μία συζήτηση με ένα κορίτσι έφερα ένα αναμφισβήτητο επιχείρημα για την διαφορά μεταξύ του καλού και του κακού. Ορίστε, έπεσε ένας γέρος. Περνάω δίπλα του. Του έδωσε το χέρι. Καλό. Όχι, κακό. Θα μπορούσες να τον χτυπήσεις. Σε σύγκριση με αυτό, το να μην το δώσεις το χέρι είναι καλό. Έμεινα συντετριμένη. Αυτό το κορίτσι ζει μέσα στα πλαίσια του ποινικού δικαίου, όχι της ηθικής. Τι θα γίνει, κανόνας για αυτούς, στη συνέχεια?
С какой стати, спрошу вас, нельзя ставить целью жизни личный комфорт, богатство, потребление? Можно, если веры в Бога нет. Человеческая цивилизация, придя к свободе личности, стремительно расчеловечивается. Потому что, видя сегодня, что девушки не хотят иметь детей, что путается добро со злом, что распадается традиционная конструкция семьи, где есть папа и мама, я понимаю, что нарушена сама суть человеческого. И что же делать?
Για ποιο λόγο, θα ρωτήσω, δεν επιτρέπεται να βάζουμε ως στόχο ζωή στην προσωπική άνεση, τον πλούτο, την κατανάλωση? Επιτρέπεται αν δεν υπάρχει πίστη στον Θεό. Ο ανθρώπινος πολιτισμός, φτάνοντας στην ελευθερία του ανθρώπου, απανθρωποποιείται ραγδαία. Διότι βλέποντας σήμερα ότι τα κορίτσια δεν θέλουν να κάνουν παιδιά, ότι το καλό μπερδεύεται με το κακό, ότι καταραίει η παραδοσιακή δομή της οικογένειας, όπου υπάρχουν μπαμπάς και μαμά, καταλαβαίνω ότι έχει παραβιαστεί η ίδια η ουσία του ανθρώπινου. Και τι πρέπει να κάνουμε?
Думаю, единственный путь – следовать Божьему закону. Это требует серьезной жертвы. Нужно отказаться от самости, признать, что мы, люди, живем в мире не нами созданном. Не зная толком, к чему ведет наша самость. Да, я сама грешна и плохо справляюсь. Но ведь ни один человек не может во всем соблюсти закон. Дело в стремлении.
Пистеву, что монос дромос είναι να ακολουθούμε τον νόμο του Θεού. Αυτό απαιτεί σοβαρή θυσία. Πρέπει να απαρνηθούμε τον εγωισμό, να αναγνωρίσουμε ότι εμείς οι άνθρωποι ζούμε σε έναν κόσμο που δεν δημιουργήσαμε εμείς, χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς που οδηγεί ο εγωισμός μας. Ναι, εγώ η ίδια είμαι αμαρτωλή και τα καταφέρνω άσχημα. Αλλά κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να τηρήσει απόλυτα τον νόμο. Το ζητούμενο είναι η προσπάθεια.
Я живу в современности. Меня сюда Бог отправил. Я писатель. но точно знаю, что мне дана отроду обязанность быть хранителем семьи, быть хозяйкой и мамой. И это не ярмо, это миссия. И в этом сокрыто главное лекарство для любой женщины. Любовь к другим, забота о них спасает женщину от хаоса. Много я видела женщин, отдавшихся только творчеству, но ни разу не видела там гармонии. Вот и стараюсь держаться за свое спасение.
Ζω στη σύγχρονη εποχή. Με έστειλε εδώ ο Θεός. Είμαι συγγραφέας, αλλά ξέρω σίγουρα ότι με έχει δοθεί εγγενετής η υποχρέωση να είμαι φύλακας της οικογένειας, να είμαι νοικοκυρά και μητέρα. Και γι' αυτό δεν είναι ζυγός. Είναι αποστολή. Και σε αυτό κρύβεται το κύριο φάρμακο για κάθε γυναίκα. Η αγάπη για όλους, η φροντίδα τους, σώζει τη γυναίκα από το χάος. Έχω δει πολλές γυναίκες που αφοσιώθηκαν μόνο στη δημιουργικότητα, αλλά ποτέ δεν είδα εκεί αρμονία. Έτσι προσπαθώ να κρατηθώ από τη σωτηρία μου.
Точно так же и для мужчины. Его роль добытчика для него же спасение от инфантильности, комплексов, распада. Я призываю каждого следовать своей сутевой роли. Я банальности говорю. А когда вы их слышали последний раз? Они теперь редкость. Я никого не зову назад. Я хочу повернуть от края. Мне кажется, мир до сих пор ест тот плод, плод познания добра и зла. И сколько там еще его осталось? Успеем мы познать, шагая к пропасти? Выбор всегда остается за нами.
Ακριβώς το ίδιο και για τον άντρα. Ο ρόλος του τροφοδοτής είναι και για τον ίδιο σωτηρία. Από την ανοριμότητα τα συμπλέγματα την κατάρρευση. Καλό τον καθένα να ακολουθήσει τον ουσιαστικό του ρόλο. Λέω καινοτοπίες. Πότε τις ακούσατε τελευταία φορά? Γιατί πλέον είναι σπάνιες. Δεν καλώ κανέναν πίσω. Θέλω να γυρίσω από τον γκρεμό. Μου φαίνεται ότι ο κόσμος τρώει ακόμη εκείνο το μήλο, τον καρπό της γνώσης του καλού και του κακού. Και πόσο απέμεινε ακόμη από αυτό το μήλο? Θα προλάβουμε να το γνωρίσουμε, βαδίζοντας προς την Άβυσσο? Η επιλογή παραμένει πάντα σε μας.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
С давних пор Святой Землей принято называть ту часть Ближнего Востока, где жил и проповедовал Господь Иисус Христос. Центром этого региона является, конечно, Иерусалим. К Святой Земле принадлежат другие, значимые с точки зрения библейской истории, города – Назарет, Вифлеем и Иерихон. Христиане с древних времен старались строить храмы в местах, связанных со служением Спасителя. В первую очередь церковь была построена там, где Христос воскрес из мертвых. Так, в IV веке появился храм гроба Господня, который в течение своей истории несколько раз перестраивался, расширялся и теперь под своей крышей объединяет пещеру Воскресения, Голгофу и место первого явления воскресшего Спасителя.
Апополи палья яги топи итан то тмима тис мешеш анатолиш опожуше ке килеше о килюше Иисус Христос. То кендра автис тис пелехис ине фесека Иерусалим. Στους Αγίους Τόπους ανήκουν και άλλες πόλεις σημαντικές από την άποψη της βιβλικής ιστορίας, η Ναζαρέτ, η Βιφλιέμ ή η Ιεριχώ. Από την αρχαιότητα οι χριστιανοί προσπαθούσαν να χτίσουν ναούς σε μέρη που συνδέονται με την δικαιονία του Σωτήρα. Πρώτα απ' όλα η Εκκλησία χτίστηκε εκεί όπου ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Έτσι τον 4ο αιώνα εμφανίστηκε η εκκλησία του Παναγίου Τάφου, η οποία κατά την διάρκεια της ιστορίας της ανοικοδομήθηκε μερικές φορές, επεκτάθηκε και τώρα κάτω από την στέγη της ενώνει το σπήλαιο της Ανάστασης, τον Γολγοθά και τον τόπο της πρώτης εμφάνισης του αναστημένου Σωτήρα.
В храме Гроба Господня служат христиане разных конфессий – православные, католики, армяне, копты. Однако именно православные христиане приложили больше всех усилий, чтобы святыни Святой Земли находились в порядке и были доступны для посещения паломниками. Уже в III веке в Иерусалиме появилась группа священнослужителей и благочестивых мирян, которые решили заботиться о местах, связанных с жизнью и служением Иисуса Христа. Со временем группа преобразовалась в «Братство Знамения», задачей которого было совершать ежедневное богослужение в храме Святого Гроба и помогать паломникам. Вскоре под попечением братства оказались другие храмы и монастыри Святой Земли.
Στην εκκλησία του Παναγιωτάτου βρίσκονται χριστιανοί διαφόρων δογμάτων, ορθόδοξοι καθολικοί, αρμένοι, κόπτες. Οι ορθόδοξοι χριστιανοί όμως έχουν καταβάλει την μεγαλύτερη προσπάθεια για να διατηρήσουν τα κοιμήλια των Αγίων Τόπων σε τάξη και πρόσιτα στους προσκυνητές. Ήδη από τον 3ο αιώνα εμφανίστηκε στην Ιερουσαλήμ μια ομάδα κληρικών και εύσεβων λαϊκών, οι οποίοι αποφάσισαν να φροντίσουν τους τόπους που συνδέονται με τη ζωή και την διακονία του Ιησού Χριστού. Με τον καιρό η ομάδα μετατράπηκε στην αδελφότητα Знамение, έργο της οποίας ήταν η καθημερινή τέλεση της Θείας Λειτουργίας στην Εκκλησία του Παναγίου Τάθου και η παροχή βοήθειας στους προσκυνητές. Ζήντομα και άλλες εκκλησίες και μοναστήρια στους Αγίους Τόπους τέθηκαν υπό την φροντίδα της αδελφότητας.
В VII веке братство Знамения поменяло свое название. Оно стало именоваться братством Святого Гроба. Причина состояла в следующем. В начале VII столетия Святая Земля, которая до того входила в границы Византии, была завоевана арабами. Арабский халиф пожелал, чтобы храм Гроба Господня имел постоянного попечителя. Им стала Иерусалимская православная церковь, которая, в свою очередь, перепоручила эту обязанность братству Святого Гроба. Измененное название указывало, что главным объектом попечения является как раз храм Гроба Господня. Однако члены братства продолжали заботиться и о других значимых местах Святой Земли.
Τον 9ο αιώνα η αδελφότητα Знамение άλλαξε το όνομα της. Έγινε γνωστή ως αδελφότητα του Παναγίου Τάφου. Ο λόγος ήταν ο εξής. Στις αρχές του 7ου αιώνα οι Άγιοι Τόποι που προηγουμένως βρίσκονταν στα σύγχωρα του Βυζαντινίου κατακτήθηκαν από τους Άρδες. Ο Άρδος Χάλιφης επιθυμούσε να είχε ο Παναγίος Τάθος έναν μόνιμο διαχειριστή. Αυτός έγινε η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ιερουσαλήμ, η οποία με την σειρά της ανέθεσε αυτό το καθήκον στην αδελφότητα του Παναγίου Τάφου. Το αλλαγμένο όνομα υποδήλωνε ότι το κύριο αντικείμενο φροντίδας της αδελφότητας ήταν η Εκκλησία του Παναγίου Τάφου. Ωστόσο, τα μέλη της αδελφότητας συνέχισαν να φροντίζουν και άλλα σημαντικά μέλη των Αγίων Τόπων.
Со временем братство стало объединять наиболее деятельных священнослужителей Иерусалимской православной церкви. В XIX веке после изменений устава главой организации стал сам Иерусалимский патриарх. Таковым он является и сегодня. Кроме патриарха, братством управляет совет из 18 наиболее авторитетных священников Иерусалимской церкви. Все они по национальности греки.
Με τον καιρό η αδελφότητα ένωσε τους πιο δραστήριους κληρικούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ. Τον 19ο αιώνα μετά την άλλαγη του κανονισμού, ο Πατριάρχης Ιερουσαλήμων έγινε επικεφαλής της οργάνωσης. Εξακολουθεί να είναι επικεφαλής της οργάνωσης και σήμερα. Εκτός από τον Πατριάρχη, η αδελφότητα διοικείται από ένα συμβούλιο που αποτελείται από 18 από τους πιο αξιοσέβαστους ιερείς της Ιερουσαλήμ. Όλοι τους είναι Έλληνες.
В наши дни к Иерусалимской церкви принадлежат примерно 130 тысяч человек. Это в разы меньше того количества православных паломников, которые ежедневно прибывают на Святую Землю для поклонения ее святыням. Поэтому деятельность братства Гроба Господня не теряет своей актуальности. Члены братства по-прежнему совершают богослужения в наиболее значимых храмах и монастырях, представляют интересы православной церкви перед лицом государства. Иными словами, выполняют свою изначальную миссию.
Σήμερα υπάρχουν περίπου 130.000 άνθρωποι που ανήκουν στην Εκκλησία της Ιερουσαλήμ. Ο αριθμός αυτός είναι πολλές φορές μικρότερος από τον αριθμό των Ορθόδοξων προσκυνητών που φτάνουν καθημερινά στους Αγίους Τόπους για να προσκυνήσουν τα ιερά τους. Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες της αδελφότητας του Παναγίου Τάθου δεν χάνουν την σημασία τους. Τα μέλη της αδελφότητας εξακολουθούν να τελούν τη λειτουργία στις σημαντικότερες εκκλησίες και μοναστήρια, να εκπροσωπούν τα συμφέροντα της Ορθόδοξης Εκκλησίας απέναντι στο κράτος. Με άλλα λόγια, εκπληρώνουν την αρχική τους αποστολή.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о братстве Святого Гроба в городе Иерусалим.
Ο Ήλιος Αντώνιος Μπορίσοφ ήταν μαζί σας. Σήμερα μίλησε για την αδελφότητα του Παναγίου Τάθου στην πόλη της Ιερουσαλήμ.
Вселенная православие.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.